9.40, mēs 2 minūtes, tad viens liels, draudzīgs, labrīt!
3.4 un... Labrīt, jā, labrīt no diviem Aigariem un no viena Ainara, pie mums šorīt viesojas grupa Jumprava, labrīt!
Labrīt!
Gribēju teikt, puiši, vīri, gaidot savu līdz šim lielāko koncertu, kas notiks jau pavisam drīz, 31. augustā Mežaparkā, grupa Jumprava izdod jaunu singlu un mūzikas video, un tolīt pat būs arī pirmatskaņojums radios konto ēterā dziesmai Interneta dzīvnieks. Par ko tad dziesma mums ir? Aigar?
Par internetu dzīvnieku.
Kas ir interneta dzīvnieks?
Nu, vislabāk, jo es domāju, ka noteicis klipu varētu pastīties. Tā jūs pats, es tur jau nekādu dziļo noslēpumu nav tādī klipā. Nu, es šeit gan teicu, ka viņam pēc trešās reizes tikai viņš iebraucas un tas tur notiek, jā.
Nu, man arī tā bija, jā.
Tev arī tā bija kā,
bet tas jau ir cerīgi. Pēc trešās, tas jau nav pēc 30. reizes, jā. Tas nozīmē, ka, nu, tas ir cerīgi, faktiski, jā, pēc trešās reizes. Bet, nu, tu jau... Nu, pa ko lai stāsti? Tas ir par tādām, nu, par mūsdienu tehnoloģiskām iekārtām, kuras nav ne labas, ne sliktas, viņas vienkārši ir. Kā mēs ar viņam apējamies un izmantojam, un tas ir labi, tas slikti, nezinu.
Jo tas tāpat kā ar nazi, tu vari griezt mājas un tu vari nogalināt cilvēku.
Jā, uguni var nodzināt māju, var sasildīties. Tas tā apmēram, tieši tad pa to arī klips.
Jā. Es saprotu, ka dziesmai arī var atrast klipu tajā pašā YouTube, un kas klipu veidoja?
Mēs
jo tur ar
trīs.
Visiem es skatos ar teletūbijiem, un tur kas tik nav?
Tie likā. Nemaz nav teletūbija, Rita.
Kas tad tie ir?
Tie nav, pilnīgi pareizi pateikt.
Tie nav
teletūbija.
Tie nav teletūbija.
Tas ir
tas vienos.
Dārkneta tūbija. Tie izskatās pēc dārkneta tūbijiem īstenībā.
Pēc tāda bērnības trauma. Tie nav teletūbija. Tas tāds interneta dzīvnieki.
Tie ir interneta dzīvnieki.
Jā, nu kas klipu veidoja? Klipu veidoja trīs cilvēku kolektīvus. Nu, klipā iesaistīt ļoti daudz, kā redzējāt, tur daudz cilvēku iesaistīt, protams, tur bija aktrise Ilva Centeri, tur bija operators Kaspars Dvinskis un arī montāžists, jā, un es.
Un skatos, mākslīgais intelekts arī ir piesaistījies tur, mazliet.
Jā, bet viņam nav vārda.
Viņam nav, mēs arī nezinām, vai viņš ir internetā, vai viņš pastāv vispār.
Un es saprotu, ka šī dziesma būs daļa no jauna albuma, kas dienas gaismu ieraudzīs arī augustā, jā, pirms koncerta lielā.
Es nedzirdēju, atvienojumā.
Jā, es saprotu, ka šī dziesma ir daļa no jauna albuma, kas dienas gaismu ieraudzīs arī augustā. Tur ir tāds pēdējā brīža dziesma, nu pēdējā laika šī gada dziesmas, vai ir arī kaut kas sanāks?
Nu, tas būs ļoti interesants albums. Es viņu braucu taisnu, tad no studijas pa taisnu. Es viņu tieši miksēju. Tur būs daudz dziesmas, kuras mēs spēlēsim koncertā. No zināmām dziesmām, kādreiz zināmām, bet kas ir spēlēts vēl pēdējo reizi. Nu, vissanākā, laikam, vissanākā ir spēlēta 86. gadā. Tā kaut kā.
Kur tā ir 86. gada dziesma?
Vairākas. Piemēram teātris dziesma.
Par koncertu pēc brīža,
bet
pirmatskaņojums radios konto ētrā grupa Jumprava un interneta dzīvnieks.
9.45 minūtes. Labrīt!
Ieslēdzos es savam termolādētājam. Vilcienā pēdējā vagona konkrētā stacija. Sēžu viens
un interneta dzīvnieks, un pilnīgi noteikti, protams, viņš šeit studijā
arī. Jā, jāsaka, ļoti jumpravīga dziesma, var atpazīt to rokrakstu.
Jā, paldies.
Jau pavisam drīz, es jau teicu, 31. augustā Meža parka lielajā aizstrādē grupa Jumprava pulcēs savus klausītājus un fānus, jubilējas koncerts Jumprava XL, un tas nozīmē to, ka tas būs kaut kas liels. Es sapratu, jūs esat nomainījuši arī to atrašana koncerta notikumu vietu no stadionu uz Meža parka lielo aizstrādi. Jaunās dziesmas sagaida klausītājus koncertā, kas vēl sagaida? Puiši? Lai nu, tikai grāvars viens kas, pats runā?
Nu, būs kā grāvars saka, ir obligātā literatūra, ja? Nu, kurs, bez kuras mēs nevienu koncertu nespēlējam.
Tas ir kādi,
visi vecie labie hiti. Visi vecie, jā, visi ir. Un tātad šie it kā piemirstie, bet atjaunotās dziesmas arī vesel tāda daļa būs. Šis tas būs jauns, kā mēs zinām, ja? Tā kā man liekas, ka būs interesanti, un katrā ziņā tā būs tāda, nu, savādāk pilnīgi programma, nekā mēs bez mums gadus te spēlējam, jā, pamatā.
Es saprotu, tas ir arī jubilējs koncerts, jo, ja mēs paskaitām, vismaz dibināšanas datums skaitās 1984, ja es saku pareizi, jā?
Jā, jo XL jau no romiešu cipriem arī nozīmē 40, jā, tā kā tas jā.
Pareizi.
Jā, bet...
Nav vienkārši extra large.
Jā, nu, ko tos gadus tur pieminēt baigi, ne, bet, nu... Visi jau baigi tā kā sasviluši visu laiku tās jubilējas svinu, varbūt, kad mēs tā kā piemaskējām to,
jā. Nu, vēl 31. augusts nav izvēlēts nejauši, jo tā ir Aigaru diena, un jums ir grupā trīs Aigari.
Jā, bet man katra diena jubilēja. Svinu katru dienu, jo piecojas par cīkas dzīves un sveiks un vesels.
Tas ir ļoti labs atgādinājums mums visiem. Tātad 31. augusts, Meža parka lielā estrāde, grupa Jumprava, tur tad arī tiekamies un varēs noteikti, kā Aigars teica, dziedāt līdzi.
Cikos?
Tur jau varēs jau nākt laicīgi, tāpēc, ka es pieļauju, ka arī bufete būs, arī cik kā dāla un tā. Un, jā, bet skatos, mēs kāpsim, man liekas, 9:00 kaut kā tā, jā?
No, tā, ka trusīgi būs,
jā, jā, tas cipars iedzinājies arī, jā, bet vakar pusē.
Bet vakar pusē. 31. augusts, grupa Jumprava, Meža parka lielā aizstrāde. Paldies Aigariem un Ainaram par apdzīvojumu.
Jā, paldies. Nākat.